Rog să fiți de acord cu mine și să ne dorim binecuvântare tuturor surorilor din biserica noastră. Dumnezeu să le binecuvânteze. Ne bucurăm de timpul care l-a avut, un timp special în tabăra aceasta. Și m-am bucurat mai ales când am aflat acum temele care s-au dezbătut acolo. Cred că foarte actuale și necesare pentru surorile noastre. Eu am să citesc din a doua epistole a lui Pavel către Timotei. O să citesc din capitolul 1, versetul 7, dar o să citesc ce a scris Pavel tânărului slujitor Timotei. Noi nu știm ce a scris Timotei lui Pavel. Prima scrisoare nu știm. Știm doar răspunsul lui Pavel. Dacă îmi dați voie, poate i-ar fi spus printre altele, sunt un slujitor tânăr, nu am experiență. Pavel, încep să am probleme în biserică, am nevoie de călăuzire, sunt probleme diferite, lucruri care mă depășesc. Mi-e frică, Pavel, de anumite situații, sunt tot felul de învățături și iată ce îi scrie înapoi Pavel în versetul 7. Timotei, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Timotei, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci dimpotrivă. Ne-a dat un duh de putere, de dragoste și de chipzuință. Dragii mei, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre un subiect care, deși se confruntă foarte mulți oameni și chiar credincioși, nu vorbim despre el, evităm. Și aș vrea să vorbesc în această seară despre frică. Și am realizat că ajungem să ne fie frică să vorbim despre frică. Pentru că avem frica de a fi înțeleși greșiți. Și o să zic că oamenii, dacă aud că eu am o frică, mă confrunt cu o teamă, cu anxietate. Și ne frică chiar de frații noștri. Cum să-i spui celui din lângă tine, tu m-ai văzut tot timpul, mă vezi că-s vesel, mă vezi că-s ok, dar în realitate eu am o problemă. Ne frică de asta. Ne frică că dacă vorbim cu alții vom suferi mai mult. Preferăm să luptăm singuri cu fricile noastre, cu anxietatea noastră. Părem foarte ok, suntem îmbrăcați bine, în costume bune, avem așa un zâmbet pe față. Și poate unul dintre noi ne confruntăm cu o frică, care poate în afară de soț sau de soție, n-am vorbit cu nimeni în viața noastră, tocmai pentru că ne frică să vorbim despre frica noastră. Nu degeaba cred că în Scriptură de peste 300 de ori ni se poruncește să nu ne fie frică. Pentru că prima reacție a omului după ce a căzut în păcat, Geneza 3 cu 10, știți care este? Mi-e frică, spune Adam. Mi-e teamă. Prima reacție emoțională a omului după căderea lui în păcat a fost frica, teama. Și de atunci, omul rămânând într-o stare de păcat, ajunge să fie măcinat de această stare emoțională, frică, îngrijorare, teamă, anxietate, depresie. Cuvântul acesta de frică, sub o formă sau alta, apare în Scriptură de peste 600 de ori. La peste 200 de oameni. Biblia relatează că la peste 200 de oameni în Scriptură le-a fost frică. Și vreau să îmi dați voie să spun că nu toți au fost oameni răi. Mulți dintre ei au fost oameni mari lui Dumnezeu. Și s-au confruntat cu frică. În această seară, în timpul care ne-a mai rămas, vom avea, dacă vreți, introducere în acest subiect, pentru că posibil în următoarele dăți să le luăm pe rând, așa, măcar pe cele mai dominante, cele mai mari, cele mai răspândite frici. Majoritatea temerilor, dragii mei, a fricilor, au de-a face cu domeniul viitorului. Și unele sunt justificate, întemeiate, cele mai puține nu. Dar ce faci cu un tânăr când, sau un copil care vrei să-i demonstrezi, vrei să-i arăți că frica de întuneric nu are nicio bază, nicio temei? Mi-amintesc că la un moment dat vorbeam cu un copil în adolescent, un copil de fapt împreună cu părinții în birou, și a rugat să stângă becul. Și a zis, uite, nu, și-a aprins becul din nou. Vezi, teama asta nu era fondată, era irațională, ilogic. Și știi ce-mi doresc, dragii mei? În aceste mesaje să pot aprinde o lumină și să înțeleagă biserica că pentru un copil al lui Dumnezeu născut din nou nu există nici un singur motiv de frică. Un copil al lui Dumnezeu, trag bine aer în piept și vă spun asta cu toată încredințarea, un copil al lui Dumnezeu nu are niciun singur motiv să fie frică de nimic. Și asta vreau, să aprind lumină cumva, ajutat de Duhul lui Dumnezeu, și să înțelegem că nu avem motive, că toate temerile noastre sunt nejustificate. Nu avem nici măcar un motiv să ne fie frică. Și de aceea mesajul mi l-am intitulat, dragii mei, următorul: trăind fără frică. Copiii o să se distreze când văd această imagine, dar are o încărcătură mare. Să trăim o viață fără frică. Și poate unii ar întreba pentru prima dată în seara asta, îndrăznesc să creadă, se poate o astfel de viață să nu-ți fie frică? Nu vi se pare că noi stăm de multe ori ca și elefantul pe scaun și ne temem de orice lucru? Vreau să încep afirmând un lucru, un adevăr care îl consider din cuvântul lui Dumnezeu. Frica și duhul de frică nu vine de la Dumnezeu. Suntem de acord cu începutul acesta? Frica și duhul de frică nu vine de la Dumnezeu. Este chiar versetul care noi l-am citit în această seară. Dimpotrivă, Dumnezeu dă duh de putere, de dragoste, de curaj. Nu mă refer la frica naturală care Dumnezeu a pus în noi. Ea este normală. Este o frică, dacă vreți, naturală, între limite normale, lăsate de Dumnezeu în mintea noastră, cu scop, dacă vreți, ca și protecție pentru noi. De aceea este frica de a te urca pe o scaun înalt, pe o masă, pe o scară care nu este bine asigurată. Dumnezeu a pus asta în noi ca să fim protejați. Dar în această seară vreau să vorbesc despre o frică care iese din aceste limite și acest hoț care ne fură multe lucruri din viața noastră, ne jefuiește, pentru că frica ne fură pacea și liniștea din viață. Nu poți să stai nopțile, serile liniștite, nu poți să dormi din cauza ei. Frica este un hoț pentru că ne fură dreptul de a ne bucura de binecuvântările din familie. Nu te mai poți bucura de copii, de lucrurile din jurul tău, ca Dumnezeu care le-a pus intenționat acolo să-ți producă bucurie. Nu ne mai putem bucura de ele. Pentru că frica aceasta ne fură. Ne fură chiar părtășia cu Dumnezeu. Nu ne mai putem bucura de prezența lui Dumnezeu. Ne fură pasiunea și interesul pentru slujire. Nu mai vrem să facem nimic. Frica ne izolează, ne ține într-un colț. Cu alte cuvinte, acest hoț ne fură viața. Ne consumăm viața făcându-i față acestei stări de frică și de teamă. Este starea aceasta naturală pusă de Dumnezeu în noi, care nu trebuie să-ți fie frică, nu trebuie să te îngrijorezi dacă ți-e frică de înălțimi foarte mari, pentru că, într-un fel, Dumnezeu a pus asta în noi. dar este o frică irațională care ne împiedică să ne desfășurăm activitatea normală. Nu mai putem face lucruri obișnuite, care trebuie să fie simplu de făcut. Când această frică ne împiedică să ne îndeplinim, dacă vreți, responsabilitățile zilnice, în familie, la muncă, la școală, frica aceasta se numește fobie. Deja s-a ieșit din limitele naturale, normale, lăsate de Dumnezeu și ajunge această frică să ne împiedice să facem anumite lucruri sau chiar să ne domine. Și m-am uitat în dacă vreți, pe Wikipedia și multe alte dicționare, îs o groază de fobii, dacă vreți, în ordine alfabetică, cred că peste 100 de fobii, frici de ceva. Frica de înălțime, acrofobia. Frica de tunete și fulgere, astrafobie. Mi-amintesc, eram copil, am crescut la bunici, la sat, și trebuia să trec de pe o parte pe alta văii și erau doar o punte cât puneai un picior. Și când a tunat și fulgere și se anunța vreme, am fugit acasă să trec pe partea cealaltă și era o femeie înaintea mea care mergea încet și n-am mai avut răbdare după ea și am împins-o în vale. Dar era o vale așa, până în genunchi. Dar frica aceea, a zis, dacă trec prin femeia asta, dar pentru că m-a dominat frica asta, eram la o vârstă mică. Când pentru un copil înseamnă ceva să fulgere, să tune. Mai ales că s-a întâmplat, de ce? Pentru că înainte de asta a trăsnit la un moment dat la câțiva metri de mine, într-un stâlp. Stâlpii, vă aduceți aminte, mai ales în localități, erau din lemn. Și efectiv l-a despicat de sus până undeva jos, încă era în picioare, dar l-a crăpat fulgerul. Și asta s-a întâmplat la câțiva metri buni de mine. Și de aici s-a instalat frica aceea în copilărie. Dumnezeu m-a scăpat de ea. Dar atunci așa am reacționat la asta, la starea aceea, se numește astrafobie, frica de fulgere și de tunete. Claustrofobie, frica de spații închise. Ecofobie, frica de a sta singur în casă. Nu vreau să stau fără soțul acasă. Nu vreau eu nu merg, nu las pe soț să meargă în tabără pentru că nu vreau să stau singur. Asta se numește ecofobie. Necrofobie este frica de moarte sau de morți. Frica aceasta sau fobia aceasta este cea mai mare și cea mai răspândită astăzi în lume. Este cea mai mare și probabil despre ea vom vorbi data următoare. După ea, cred că este, am înțeles, frica de a vorbi în public. Vă rog, înțelegeți-i pe cei care vin înaintea dumneavoastră. Că după moarte e frica asta de a vorbi înaintea oamenilor. Frica de om. Frica de om. E o mare frică care ți-o pot transmite anumiți oameni când se uită la tine. De aceea, în biserică, nu mă uit la toți. Frica este una destul de răspândită, poate aș spune o a treia ca și răspândire, este ebesofobia. Știți ce înseamnă asta? Frica de a lua în greutate. Cancerofobia. Frica de a te îmbolnăvi de cancer. Xenofobia. Frica de străini. Și nu vreau să rămânem aici pentru că oricum nu ținem minte toate astea. Dar să vedeți ce diversă este paleta aceasta a frici. Gura aceasta mare care cuprinde pe toți oamenii. În America doar, în zona aceasta, peste 20 de milioane de americani se confruntă la un moment dat în viață și au de-a face cu fricile acestea numite fobii. Deci, unul din 13. 6 milioane suferă de stări de panică în Statele Unite și 10 milioane se confruntă cu anxietatea în fiecare an. Vedeți, dacă ne uităm puțin cum am ajuns aici, asta a fost dintotdeauna frica, de la căderea omului în păcat. Dar se pare că în ultima perioadă, dacă vreți, cultura, mass media a reușit să ne introducă, să imprime în mintea copiilor noștri încă de mici groază și frică. Filme de groază, imagini groaznice, care copiii au acces încă din vremea timpurie, mai târziu le-au transformat în lucruri comice, chiar romantice, și mai târziu în magie și ocultism. Și așa ni le-au servit toate lucrurile astea, ne-am grăzut la început cu ele, după aia le-au dat o altă nuanță și ajungem acum să le privim fără să realizăm impactul care l-au asupra copiilor noștri. Tot legat de acest aspect mă îngrozește un lucru și mai mult, și anume faptul că odată e societatea și cultura, media, care a imprimat aceasta în mintea oamenilor. I-a îngrozit pe oameni, i-a speriat. A dus stare de frică în mințile lor și tot această societate vine cu soluția la problema lor. Specialiștii vorbesc tot mai mult de faptul că medicina clasică nu mai poate în totalitate răspunde la această zonă de probleme. Și tratament alternativ, oamenii trebuie să se orienteze și spre remedii spirituale. Și bineînțeles că nu cele creștine sunt promovate. Nu spiritualitatea creștină bazată pe cuvântul lui Dumnezeu este promovată. Și imaginați-vă că acea societate care ne îngrozesc oamenii și ne induce stările de frică, îi leagă cu astfel de stări, tot ei vin și se oferă să-i ajute prin meditație, tot felul de stări și ședințe care efectiv îi robește și leagă mai mult. Nu vi se pare paradoxul acesta că tot societatea aceasta care i-a legat vine acum cu soluția să îi deslege, legându-i mai mult și mai mult. Pavel avertizează de fapt în 1 Timotei capitolul 4, versetul 1, că în vremurile din urmă puterea celui rău va sta în amăgire, în învățători înșelătoare și drăcești. În aceasta va consta puterea răului în ultima perioadă, în a amăgi, în a înșela tot mai multe minți omenești. Domnul Iisus ne-a spus în Ioan capitolul 14, versetul 27. Haideți să deschidem împreună acolo. Ioan 14, versetul 27. Vă las pacea mea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea, ca să nu vi se tulbure inima, nici să nu vă înspăimânte. Dragii mei, vă rog să aveți în minte aceste două lucruri. Pacea care o dă lumea spune că efectul este tulburare și pacea care o dă Hristos care are efect, pacea. Pacea lumii aduce tulburare, pacea lui Hristos aduce pace. Pacea lumii aduce tulburare pentru că ea constă în tratative, în tratate semnate, concepte, idei, în întâlniri, în mese cu oameni importanți și în final nu garantează nimic pentru că produce tulburare. De aceea astăzi pe Terra nu avem un minut de pace. Cel puțin la orice secundă din zi sau noapte sunt cel puțin 10 conflicte cu impact major astăzi pe Terra. Nu există un minut de pace, cu toate că sunt organizații mondiale recunoscute care se întâlnesc regulat, oameni care își frământă mințile, plătiți, organizații care luptă pentru pace și totuși nu avem pace. Pentru că pacea în felul în care dă lumea aduce tulburare. Pe de altă parte, pacea lui Hristos aduce pace. Pentru că El nu ne aduce idei și concepte. El s-a dat pe sine. Pacea este o persoană. Pacea are un nume. Numele acestei pace este Prințul Păcii, Iisus Hristos. De aceea El s-a oferit pe sine, n-a oferit soluții, semnături și tratate. Asta e diferența mare între pacea oferită de oameni, pacea oferită de societate și de cultura de astăzi și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, orice tratament, orice rețetă, pentru că este o pace care coboară în inima omului. Pacea aceasta, spune cuvântul Domnului, că va fi cu voi și în voi. Vă dau o pace care vă va ținea în picioare și lângă mormântul unei persoane dragi. Vă dau o pace care va rezista și în cabinetul medicului. Vă dau o pace care vă ține în picioare și în sala de examen. Vă dau o pace care va fi cu voi și în voi. De aceea îi mulțumim Domnului că El este Prințul Păcii. Slăvit să-i fie numele Lui. Când Domnul Iisus după înviere s-a arătat ucenicilor, exact problema aceasta le-a tratat-o. Ce le-a spus? Pace vouă. Știu că asta e problema voastră. Cu alte cuvinte, fiți din nou bucuroși, pacea a înviat. Pacea e între voi, pacea este în inima voastră. Gata cu teroarea, gata cu frica, gata cu îngrijorarea, aveți pacea de acum în mijlocul vostru. Uitați-vă în Isaia 41, haideți să deschidem împreună acolo. Este un verset care l-am citit chiar astăzi și am descoperit în el o comoară. Este acolo o încurajare din partea lui Dumnezeu pentru noi, care nu poți să rămâi cu teamă și cu frică când citești acest cuvânt al lui Dumnezeu, acest mare adevăr, Isaia 41, versetul 10. Iată câte lucruri avem acolo. Nu te teme, este o poruncă, spune Dumnezeu. Ai porunca mea, nu te teme. Eu sunt cu tine, ai prezența mea. Nu te uita cu îngrijorare, ai provizia mea. Așa mi-a plăcut tare că le-am găsit toate cu P și ușor de reținut. În primul rând, nu te teme, ai prezența mea. Eu sunt, nu te teme, ai porunca mea, eu sunt cu tine, ai prezența mea, nu te uita cu îngrijorare, eu sunt provizia ta. Eu te întăresc, ai puterea mea. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare, ai protecția mea. Și când te uiți la aceste lucruri, zici, Doamne, nu mă mai îngrijorez de nimic. Nu mi-e mai frică de nimic. Pentru că adevărul tău, vom vedea mai târziu, el aduce eliberare în viața noastră când pătrunde în mintea noastră. Și oamenii, cu toate acestea, că adevărul acesta nu se schimbă, cu toate acestea oamenii se întreabă, dar de ce după botez? Am venit în biserică, mă implic în biserică și totuși am acelea stări de frică ca și înainte. De ce mai mă confrunt cu anxietatea? De ce mă confrunt cu problema aceasta de depresie dacă eu l-am acceptat pe Hristos în viața mea, l-am urmat și am urmat calea? Probabil pentru că noi nu am înțeles ce s-a întâmplat și ce nu s-a întâmplat la convertirea noastră. La nașterea noastră fizică, noi ne-am născut morți din punct de vedere spiritual, deși eram în viață. La nașterea din nou, suntem vii și din punct de vedere trupesc și din punct de vedere sufletesc, pentru că Duhul ia viață doar din relația cu Dumnezeu. Încă o dată, la nașterea noastră fizică, am fost vii din punct de vedere fizic, dar morți din punct de vedere spiritual, pentru că Duhul nu era încă conectat printr-o relație cu Dumnezeu. La nașterea din nou, Duhul prinde viață, pentru că El se hrănește din relația cu Dumnezeu. Și acum, convertirea aduce, suntem o creație nouă, dar convertirea aduce o schimbare a minții, care mulți nu înțeleg că nu se poate produce instant. Și apoi o cafea, apă caldă și ai o băutură pregătită. La înnoirea minții este un proces care durează. Adevărul începe să ia locul minciunii, de la o parte toate minciunile, amăgirile și ia loc el, adevărul, măsura în care îl lasă pătrundă în mintea ta. Și asta este un proces de înnoire a minții, spune Roman 12, să vă înnoiți mintea prin adevăr. Și adevărul acesta, cu cât pătrunde în mintea noastră, demontează tiparele vechi de gândire, pentru că mintea înainte era obișnuită să acționeze în independență de Dumnezeu. Mintea înainte nu ținea cont de voia și sfatul lui Dumnezeu. Mintea a fost învățată să acționeze, să gândească cu un anumit tipar. Mintea acum, după nașterea din nou, îi se dă alte comenzi și are într-un proces, un refuz de a asculta de voia lui Dumnezeu până ajunge să se disciplineze. Adevărul ia loc de cinste în gândirea noastră, are prioritate în gândirea noastră și începe adevărul apoi să dicteze la sentiment. Acum, aceste lucruri, tipare de gândire, Pavel le numește întărituri. Mintea era obișnuită în anii în care a trăit departe de Dumnezeu să gândească în felul ei. Mintea înainte nu se consulta cu Dumnezeu, nu se consulta cu cuvântul lui Dumnezeu, mintea înainte nu avea grijă. Ea era Dumnezeul ei. Și ce îi plăcea ea, acea făcea înainte. Ea decidea după placul ei. Și ani de zile în care am gândit așa, s-a depus gândirea aceasta toxică în mintea noastră și la un moment dat a format o întăritură în jurul minții noastre. La un moment dat, nu atât de puternică a fost această depunere în tărituri, aceste reziduri, încât adevărul lui Dumnezeu n-a mai putut pătrunde mintea noastră. Pentru că eram învălit într-un tipar de gândire. Noi aveam impresia că așa e bine și că ăsta e singurul lucru, tipar the best, prin care putem gândi și lua decizii. Cum s-a format aceste întărituri? În primul rând, prin mediul în care am crescut, începând de la familie, începând de la școală, biserică, muncă. Acesta este mediul în care a încurajat un anumit tip de gândire, un șans, dacă vreți, în creierul nostru. Iar toate lucrurile mergeau din inerție în aceeași direcție, pentru că așa a fost obișnuită. A doilea fel în care s-a format această întăritură a fost prin experiențele din viața noastră, fie ele negative sau pozitive. În special, traumele lasă un alt șans în mintea noastră care ne marchează pentru tot restul vieții. Poate fi un divorț, poate fi moartea unui drag în familia noastră, poate fi o boală, poate fi o altă experiență negativă. De aceea, încă o dată rețineți, aceste întărituri se formează prin mediul în care am crescut, pe de o parte, lucrurile acestea n-au influențat. Noi suntem produsul unui influențe. Și apoi, experiențele din viața noastră. Toate acestea au format un mod, un tipar de gândire. Oamenii care au frică și anxietate sunt oameni care au în jurul minților o astfel de întăritură. Ei nu pot pătrunde adevăr, nu pot vedea dincolo de zid, pentru că mintea lor este doar acolo, închisă. Ei sunt obligați să acționeze în felul în care au acționat până atunci. Pentru ei nu se poate ceva mai nou, ceva mai bun. Și este un specialist, nu cred că este timp să rămân la el, Eric Erickson, și spunea el că și împărțea, dacă vreți, toată viața omului în mai multe etape de dezvoltare a noastră. Și începe de la copilărie, perioada infant, de la 0 la 1 an și jumătate, apoi de la 1 an și jumătate la 3 ani, de la 3 ani la 6 ani, la 6 la 12 ani, 12, 18 ani, 18, 25 de ani, 25, 65 și peste 65. Cred că 8 etape de dezvoltare. Și omul acesta spunea că fiecare etapă în dezvoltarea noastră, în fiecare din acest segment din viață putem, dacă vreți, fi influențați sau poate în această etapă să se nască o frică în viața noastră. Începând de la vârsta aceasta de infant, 0-1 an și jumătate, poate neglijența părinților, abuzul lor, zgomotul lor sau mediul în care poate trezi anumite frici, un copil de 6 luni poate dezvolta o frică de zgomot pentru tot restul vieții. Specialiștii spun că inclusiv suspiciunea față de alții se poate naște în această perioadă în inima copilului. Urmează perioada aceasta de copilărie, de vreme în care copilul învață o enciclopedie. Spun asta pentru părinți. Pentru că e foarte important să înțelegem că copiii noștri sunt expuși încă de mici de la acumula o astfel de influență. E foarte important relația noastră cu el, în special relația părinților, în special, mai special, dacă vreți, a tatălui cu copil. Echilibrul emoțional mai târziu este, dacă vreți, foarte strâns legat de relația cu tata. Frica de întuneric, de animale, lucrurile astea se pot intra în mintea copilului din vârstele aceste fragede. Urmează perioada de școală în care își descoperă talentele, abilitățile, sport, muzică, instrumente, le plac competițiile și aici este o mare nevoie de încurajare pentru copii. Dacă el nu primește suficient, se poate asta să-l afecteze în zona aceasta despre care vorbim pentru tot restul vieții. Ba mai mult, este un mai mare pericol. Să dezvoltăm un tip de gândire, un concept în viața copilului nostru, că valoarea lui o dă performanțele lui. Și îl constrângem cu presiune de a face și avea realizări și performanță. Și el trăiește, se dezvoltă cu gândirea că valoarea lui este dată de performanțele lui. Este apreciat în casă dacă aduce note bune. Și presiunea aceasta poate avea consecințe pentru tot restul vieții lui. Poți să ai un copil cu un IQ peste medie, cu mult și cu probleme de frică. Vreau să fac aici o paranteză, dragi părinți. Responsabilitatea primară noastră, ca și părinți, nu este să facem din copiii noștri cei mai buni profesioniști, deși trebuie să explorăm la maxim potențialul care l-a pus Dumnezeu în ei. Dar în primul rând și responsabilitatea primară noastră este să dezvoltăm în ei caracterul lui Hristos, să învățăm adevărul, să, dacă vreți, inclusiv pe partea aceasta de protecție. Noi chemăm numele Domnului peste ei, ne rugăm pentru ei, implementăm cuvântul lui Dumnezeu în viața lor, de aici va dezvolta un discernământ spiritual. Și de acolo vine o vreme în care încredințăm în mâna Domnului. Vom vorbi la data următoare despre teama aceasta de moarte, ce vor face ei după noi. Revenim. Perioadele acestea de dezvoltare, perioada următoare a adolescenței în care încep întrebările, confuziei, tate, te mă duci la biserică, dar eu nu sunt sigur că există Dumnezeu. El îți vine în biserică, îți cântă, seamănă ca și cel, nu-ți dai seama. Și mintea lui e o confuzie care crește, întrebări. Cine sunt eu? Există Dumnezeu? Ce scop am pe pământul acesta? Frica de respingere. De aici, în perioada aceasta, se poate instala pentru tot restul vieții lor frica de respingere. Vreau cu un frate nu demult și îmi spunea fratele, mă scuzați dacă nu mă exprim bine. Eu am trăit experiențe care mi-au afectat inclusiv comunicarea. Toate aceste lucruri din trecutul nostru sunt niște urme lăsate în dezvoltarea noastră. Urmează perioada tinereții, maturității, nu rămân la astea că nu ne permite timpul, dar fiecare perioadă are un potențial risc. Noi toată viața suntem expuși, oricând putem naște o astfel de frică în viața noastră, chiar o fobie. Frica se poate instala la orice vârstă. Și vreau să vă spun acum un mare secret. Un om cu adevărat liber, un om echilibrat din punct de vedere emoțional, fizic și spiritual, este omul care trece prin toate aceste 8 etape fără urmări, care se dezvoltă de mic, în condiții echilibrate, normale, și până ajunge la bătrânețe, fără să rămână urme a acestor crize în viața lui. Nu spun că trebuie să fim scutiți de crize, dar trebuie să avem grijă, mai ales în perioada adolescenței la copiii noștri, să nu rămână urmări, și chiar copilăria de vreme, urmări care pot deregla mai târziu pentru tot restul vieții. E atât de sensibilă lucrarea aceasta. Vedeți, dragii mei, noi înaintea lui Dumnezeu ne naștem egal, dar avem oportunități diferite, neegale. Unii se nasc într-o familie mai înstărită, alții se nasc într-o zonă a României, alții se nasc într-un context, într-un tip de biserică, alții se nasc într-un alt tip de biserică, alții se nasc într-o familie cu un anumit tip de gândire, în care sunt relații mai bune, în care relația cu părinți, relația cu ceilalți frați au fost lucruri armonioase, care au ajutat o dezvoltare echilibrată. Astea sunt oportunități diferite în felul în care noi am fost dezvoltați, inclusiv felul în care am fost tratați în școală. Și toate astea însumate duce la concluzia că unii sunt prin mediul în care au fost influențați, prin temperamentul lor, sunt mai predispuși la depresie. Efectiv, așa a dus cursul vieții lui el, încât el e mai vulnerabil decât altul. Altul face față mai bine, mai cu brio, un om mai puternic. Vă amintiți, dragii mei, că am mai amintit asta tot, probabil legat de acest domeniu, felul în care acționează sistemul nostru nervos, care se împarte în două canale, da? Sistemul nervos somatic și automatic. Sistemul somatic este sistemul care acționează la comenzile noastre. Vorbirea, gesturile. Eu fac din mână așa pentru că așa vreau. Nu? Așa vreau să fac de mâini. Asta este un sistem comandat, dacă vreți, ghidat direct de mâini, de mine. În timp îmi intră în reflex și după aia fără să le comand sau așa, ele se mișcă. Dar există sistemul acesta somatic condus de mine. Eu decid ce să fac. Mai este o altă parte a sistemului nervos, automatic. Metabolismul, de exemplu. Eu nu-i comand cât de repede să fie procesată mâncarea. Nu ține de mine. Asta se întâmplă și în timpul în care eu dorm. Mai slow, dar se întâmplă. Nu pot controla. Și acum, dacă avem aceste două, dacă vreți un sistem mecanic dirijat de mine și un automatic, vreau să vă întreb, emoțiile, în care zonă le încadrăm? Noi putem controla emoțiile noastre, noi decidem emoțiile, stările care le simțim sau parte dintr-un sistem automatic. Poți să-ți impui, vreau să simt ceva pentru cineva. Poți să dictezi tu asta? Nu poți. Ea vine de la sine. Emoția, dacă vreți, este parte dintr-un sistem automatic. Noi nu putem decide ce să simțim pentru cineva. Acum, rețineți un lucru foarte important. Emoțiile sunt produsul gândirii noastre, nu a circumstanțelor. Acum, dacă reținem numai partea asta, știu că e un pic mai grea, dar dacă reținem lucrul acesta, ne va ajuta să înțelegem cum funcționează partea asta din noi, că emoția și sentimentele sunt parte importantă din viața noastră. Dragii mei, nu ce ni se întâmplă în jurul nostru dictează emoția care o simțim. Nu circumstanțele decid emoțiile care le simțim. Ele sunt decise de gândirea noastră. Acum, cum funcționează asta? Noi avem circumstanța aici în partea dreaptă, o situație, un șoc din viața noastră, o problemă, o criză în viața noastră și pe de altă parte avem emoția care deja o exteriorizăm. Sau o simțim doar noi. Între circumstanțe și emoții sunt două părți foarte importante. Prima este creierul, receptorul. El vede, adună informația, vede criza și o ia, o preia. Prin ochi, prin auz, prin simțuri, noi percepem informația, o acumulăm. Este receiverul, dacă vreți. Creierul. Creierul transmite informația la minte. Mintea, știți ce? Este ca un translator, ca o aplicație de tradus. Am pe telefon o aplicație, fac poză la un text în engleză și mi-l traduce automat. Asta face mintea. Primește informația de la creier și o traduce la sentimentele mele. Și creierul se uită și spune panică. Dă semnalul, mintea spune ok, e panică și tot sistemul nervos intră într-un regim de emergency. Panică. Acum înțelegeți, vă rog, sentimentele care vorbim aici include și frica. Sentimentul de frică nu este dat de ce mi se întâmplă. Este dat de felul în care interpretez ce mi se întâmplă. Sentimentul de frică, de panică, de îngrijorare, de anxietate, de depresie, nu-i dat de ce se întâmplă în jurul meu, ci de traducătorul, de translatorul, de cel care interpretează, și anume de minte. Mintea noastră interpretează evenimentele care se întâmplă. De aceea e important, spune cuvântul Domnului, înnoirea minții. De aceea e important ca mintea să fie rănită cu adevărul, mintea să fie disciplinată, pentru că nu te supăra dacă toată ziua garbicin în minte. Ea va acționa după felul în care este alimentată, dirijată, îndrumată. Nu te aștepta mintea aia să-ți spună adevărul și să-ți producă stările potrivite dacă tu nu te ocupi de ea și nu o hrănești cu adevărul. De exemplu, mergem pe stradă și vedem un șarpe veninos sau un șarpe neveninos. Oricum, vezi ceva un șarpe. În momentul ăla poți reacționa în două feluri. Dacă nu știi foarte mult despre genul acesta de așa de șerpi și ai văzut numai la, pe internet șerpi înghițiți, care înghit oameni, da? Când l-ai văzut, indiferent cât e de mic sau de mare, intri în panică și frică, nu-i așa? Frică, groază și deja ai exprimat acest sentiment de frică. Dacă, în schimb, cunoști despre șerp ceva, știi că nu-i veninos, știi că nu-i pericol, știi că nu te poate înghiți. Dacă toate astea le știi, va trezi, după ce primește creierul informația, mintea mai degrabă va dezvolta o emoție, un sentiment de curiozitate, dar nu de frică. Și uite, vedem același pericol, dar ne comportăm diferit. De ce? Pentru că mintea noastră este programată diferit. Poate adevărul, informațiile acestea mai multe, mi-au dat siguranța că nu sunt în pericol. Și mintea îmi transmite un mesaj de pace. Fii liniștit, nu-i pericol. Cred că vreo 10 ani în urmă, când ne-am întors de la o vizită în America, pe avion, eram cu soția la geam și la un moment dat a văzut ceva care a trezit așa o stare de frică la o anumită intensitate. Și mi-a arătat și mie și dedesubt nostru mai era un avion care se apropia de noi. Dă seama că avioanele astea transatlantice au dimensiuni, nu din astea care duce de la Cluj la București. Mai mărișoare puțin. Și se apropia tot mai mult avionul de noi. Și m-am uitat, mi-am dat seama ce e și mi-am luat telefonul și am filmat. Și vă dați seama că a se apropia două avioane transatlantice deasupra oceanului nu e o glumă care te lasă rece. A soției era încă, mă strângea tot mai tare și pe timp ce se apropia de noi, eu mi-am dat seama ce se întâmplă. Și am reacționat diferit. Am avut acea situație, dar am avut informația tradusă altfel. Era umbra avionului nostru. Și când mi-am dat seama de asta, a fost ok. Nu eu, era umbra noastră reflectată pe un nor de sub nostru. Aceeași situație. Am mai spus asta, un exemplu că l-am avut la muncă, în care am stat cu un coleg de muncă într-un birou și pentru aceeași mediu, era aceeași încăpere, pentru unul era panică și eu n-am găsit niciun motiv de panică și de frică acolo. Pentru că revin încă o dată și subliniez aici, e foarte important, felul în care traduce mintea situației din jurul nostru. De aceea pun accentul pe o minte înnoită, schimbată de Dumnezeu. Că atunci nu va mai avea loc frica, nu va mai fi instalată în viața noastră. Întotdeauna mintea ne va spune, minte înnoită spune, n-ai nici un motiv de frică, n-ai nici un motiv să intri în panică, n-ai nici un motiv să-ți fie frică. Mintea înnoită, asta e mesajul care ți-l spune. Stai liniștit, Dumnezeu în control. Fii liniștit, Dumnezeu se va ocupa. Și vine Chirul și spune, uite, asta e informație de panică și mintea contradice, spune, nu. Eu am fost instruit să mă încred în Dumnezeu, eu am fost instruit să cred că Dumnezeu e în control. Două, dacă vreți, tiparele acestea de gândire ne influențează mintea în felul în care va gândi. Și de aceea, noi trebuie să ne bazăm pe credință. Noi interpretăm lucrurile diferit de cei din jurul nostru. Când văd frați de-ai mei care în tot trimit pe clipuri, video de groază și de panică și asta și zic, Doamne bun, dar noi traducem altfel situația din jurul nostru. Situația a ceea ce se întâmplă în țara aceasta, în jurul nostru, pentru noi nu transmit mesaje de frică. Repet încă o dată, orice s-ar întâmpla în jurul nostru, un copil al lui Dumnezeu nu are frică. Are veghere, precauție, vigilență, se asigure că nu este înșelat de curentul acestei lumi, dar nu are frică. Și vom vedea mai târziu ce se poate întâmpla cel mai rău unui copil al lui Dumnezeu. Și de aceea minciuna, când a pătruns la mintea noastră, ajunge să genereze stări de frică. Și acum ascultați-mă un lucru. Când tu simți frică, înseamnă că minciuna a ajuns la mintea ta. Adevărul ajunge la minte și generează credință. Minciuna, când ajunge la minte, generează frică. Și acum vreau să spun ceva foarte deschis în dragoste. Dacă ți-e frică, înseamnă că tocmai ai fost mințit de ceva. Cu ceva de diavol. Minciuna, în ultimă instanță, e o percepție mincinoasă despre o realitate care mintea ți-a tradus-o greșit, ți-a interpretat-o greșit. Ți-a tradus minciuna, adevărul ca minciună. Vă rog să realizați, să vă verificați. Întotdeauna când e frică de ceva, la bază e o minciună. Un copil al lui Dumnezeu, toate informațiile din jur, percepute de creier, ajung la mintea, mintea noită deja de cuvântul lui Dumnezeu, îmbuibată în adevărul lui, deja pentru noi e credință. Credința alunge frica, ele nu pot, credința cu teama, cu frica, nu pot opera împreună în același timp. Dacă nu mai ai de muncă, știi ce zice o minte nenoită? E panică, soție, soțule, e panică. O minte noită spune nu, Dumnezeu e în control. Când se întâmplă, am ajuns la spital, mergem la urgență, tiparul poate de gândire sau ceea ce ne se pare normal e să intri în panică. O minte noită spune nu, nu-i panică, nu ai frică, Dumnezeu e în control și aici. Minciunea creează panică și frică. De aceea minciuna ne leagă cu aceste stări, că frica e o legătură, și adevărul ne face liber. De aceea nu uita Isaia 41. Ai porunca lui, ai prezența lui, ai puterea lui, ai provizia lui, ai protecția lui Dumnezeu. Imaginați-vă că mergi noaptea prin centrul orașului și ai garda prezidențială în jurul tău. Sau că cel mai bogat om de pe Terra îți asigură chiria și mâncarea în fiecare lună. Unde-i frica? Că nu mai are loc în viața ta când te gândești că ești as, când n-ai credința aceasta. Dragii mei, un lucru care m-a marcat, cu câțiva ani în urmă, când Elisa avea vreo 3-4 anișori, o puneam pe masă în birou, stăteam pe scaun așa, scaun cu rotile, și ea stătea așa îmbrăcată frumos, ca o păpușă în față și se arunca în brațele mele. Și mi-a venit în minte să o testez. Și mă depărtam așa, mă împingeam de lângă masă să văd dacă va sări. Era când mă uitam în altă parte așa, să Elisa sar. Să văd dacă va sări în momentul acela în care tata nu se mai uită la ea sau tata s-a depărtat puțin de ea. Ce credeți, că a sărit sau nu? Cine crede că a sărit? Așa? Mulțumesc. Cine crede că nu a sărit? Ok, știu că avem păreri împărțite și experiența aceasta pentru mine este una de viață, pentru că am învățat un adevăr biblic aici. Elisa a sărit și când nu m-am uitat la ea. Elisa a sărit și când m-am depărtat cu scaunul. Ce zice? Pentru că ea se baza pe relația cu mine. Probabil dacă ați fi fost dumneavoastră în scaun, n-ar fi sărit. Și dacă era lipit de masă, nu sărea. S-a bazat pe relația, în scaunul acela stătea tata. Și știa că tata nu glumește cu siguranța ei. Dacă tata i-a zis să sară, ea poate să sară cu ochii închiși, pentru că e o relație acolo, e tata care o așteaptă. Și vă rog, rețineți pe ce se bazează credința noastră. Nu e o gândire pozitivă, ea are un obiect la bază. Și credința noastră se bazează pe relația cu tata. Dacă tata îmi spune să sar, eu sar. Apoi se bazează, în al doilea rând, pe caracterul tatălui. Deci, probabil s-a gândit Elisa, eu sar și dacă tata nu se uită. Eu sar și dacă tata mi se pare că s-a dus mai departe. Pentru că tata nu m-a lăsat niciodată. Se bazează pe caracterul tatălui. Așa că te întreb, de ce să mă încred în Dumnezeu în momentul acesta, când am uitat toate lucrurile, am uitat versete biblice, sunt un moment confuz. Sunt două lucruri care nu se schimbă, relația cu tata și caracterul lui tata. Astea sunt două lucruri care stau la baza credinței tale. De ce să te încrezi în Dumnezeu din cauza asta? Și diavolul spune, nu te mai arunca, că uite, tata a mers departe de tine, tata nu se mai uită la tine. Știi de ce nu avem îndrăzneală și curaj? Pentru că îl crede mai mult pe diavolul decât pe tată. Nu mai lăsa minciunea celui rău să ajungă la mintea ta și spune Evrei 13:5, cu niciun chip nu te voi lăsa. Și Dumnezeu chiar nu ne-a lăsat niciodată. Spune apoi în Isaia 49, versetul 15, chiar dacă mama își va uita sugătorul, pe cel care l-alăptează, chiar dacă se va întâmpla asta. Deci noi nu ne putem imagina că se întâmple asta. Dar și dacă s-ar întâmpla asta, Dumnezeu cu niciun chip nu-l va lăsa pe copilul lui. Chiar dacă se întâmpla o mamă, ceea ce e imposibil de crezut, dar se întâmplă din păcate, chiar dacă mama aceea își aruncă copilul de la sânul ei, Dumnezeu cu niciun chip îți promite că nu te va lăsa. Și acum vreau să vă întreb, sunteți stresați de faptul că Dumnezeu își va ține sau nu această promisiune? Vă stresați cum Dumnezeu va putea să-și ține promisiunea aceasta? Sau aveți certitudinea că Dumnezeu o va face indiferent de situație? Toate temerile noastre sunt legate de viitor, de ziua de mâine. Ceea ce pare un întuneric. Aș vrea în mesajele poate următoare să aprind o lumină în ziua de mâine, să vedeți că nu-i nimic acolo de care să vă fie frică. Pentru că Dumnezeu, Tatăl nostru, este deja acolo. Ce pentru noi întuneric, El e acolo cu lumina aprins. Îți spun, uite, n-ai niciun motiv să-ți fie frică. În Matei, capitolul 6, acolo unde e versetul acela frumos, versetul acela de încurajare, în care Dumnezeu însuși, prin Domnul Iisus, spune, dacă eu port de grijă la păsări, la animale. În versetul 24 spune ceva interesant. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, vorbește în contextul îngrijorării. Eu cred un lucru, că atunci când ne îngrijorăm și ne e frică, slujim la doi stăpâni. Pentru că zici în mintea ta, nu poți zice, spune cuvântul Domnului, dacă vreți, parafrazați, nu poți crede că va fi rău și că va fi bine în același timp. Nu poți crede că mâine nu vei avea și în același timp să crezi că Dumnezeu va purta de grijă. Nu poți crede în același timp că Dumnezeu va fi cu tine și în același timp să crezi că Dumnezeu te va lăsa. Să crezi amândouă ar fi însemnat să slujești la doi stăpâni, ceea ce e imposibil. Versetul 25. Nu poți zice în același timp, Domnul va asigura hrană mâine și în același timp să te întreb, oare ce voi mânca mâine? Face sens. Nu poți zice, oare ce vom mânca mâine, dragă soție? Ce vom pune la copiii ăștia pe masă? Și în același timp să spui, Dumnezeu va purta de grijă pentru hrana de mâine. Spune versetul clar, nu poți, versetul 25, nu poți spune în același timp aceleași lucruri. Și versetul 26, nu știu dacă păsările știu acest adevăr, nu știu dacă ele se stresează, nu știu dacă ele știu că Dumnezeu le poartă de grijă, nu știu dacă ele știu asta sau nu, dar vreau să vă spun ceva. Dumnezeu aici promite că dacă de păsări se îngrijește așa, cu cât mai mult de noi. Și acum, păsările nu sunt create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Noi suntem creați. Păsările n-au fost răscumpărate cu sângele mielului din Carvan. Noi am fost. Păsările nu au un loc pregătit în cer. Noi avem. Păsările nu au promisiunile lui Dumnezeu. Noi le avem. De aceea cred că oricare dintre dumneavoastră sunteți mult mai important și mai de mare preț înainte de Dumnezeu decât o pasăre care are totul all inclusiv. Eu cred că Dumnezeu de fiecare dintre voi se va ocupa mai bine decât de o pasăre. Așa e. E bine de crezut duminică seara aici. Dar credem aceste adevăruri și când suntem în situație mai stresantă. Dragii mei, mă apropii de încheiere. Probabil cu următoarea ocazie, poate duminică dimineața, vom vorbi despre cea mai mare frică care domină astăzi lumea, frica de moarte. Vom vorbi despre frica că cineva drag va muri. frica că noi vom muri, frica de ce vor rămâne după noi, cine va purta de grijă copiii noștri dacă noi vom muri, cine va purta de grijă celor dragi dacă noi vom muri. Și o altă frică care o vom dezbate tot în cadrul fricii de moarte este frica de procesul morții, de cum vom muri, dacă ne vom chinui, dacă va fi o tragedie, dacă se va întâmpla într-un mod oribil. Vom vorbi toate aceste lucruri săptămâna următoare. Până atunci, vă provoc să vă puneți toată încrederea în Dumnezeu. Noi facem o greșeală, mai multe, una dintre ele poate să vorbesc data următoare, una dintre ele este că avem priorități greșite în soluționare. Noi când avem o criză, de fapt cultura ne-a învățat așa, cultura are următorul slogan, încearcă orice și dacă nu funcționează, caută biserica, caută un slujitor, caută rugăciunea. Dacă nu mai funcționează nimic, caută rugăciunea. Închei cu acest verset care îmi vine în minte din Iacov și să vedeți prioritatea pentru un copil al lui Dumnezeu cu mintea noită. Iacov, ultimul capitol. Societatea spune, dacă ești într-o criză, într-o suferință, într-o problemă, într-o frică, încearcă orice și dacă nimic nu funcționează, mai du-te pe la biserică, mai roagă-te, mai citește în Biblie. Dar versetul 13 din Iacov 5 spune altceva. Care e primul lucru care trebuie să-l facă vreunul dintre voi care este în suferință? Spune tare. Să se roage. Știți cum ne spune societatea? Încearcă-le pe toate și dacă nu funcționează, încearcă rugăciunea. Dumnezeu spune altceva. Primul lucru, roagă-te. Este vreunul printre voi cuprins de frică? Ce să facă? Să se roage. Vin înaintea Domnului cu frica ta, oricare ar fi ea, le vom lua probabil pe rând data următoare, a fost doar introducerea. Vin înaintea Lui cu oricare este ea, mărturisește-o Domnului. Asigură-te că înaintea Domnului ți-a rezolvat toate conflictele personale și spirituale din viața ta, relația cu alții, relația cu tine, relația cu Domnul. Nu te baza pe oameni. Soluția nu e la un specialist, soluția nu e la un slujitor, soluția nu e într-un tratament, nici într-un consilier grozav, soluția este la Hristos. Și adevărul este cel care ne va elibera cu adevărat. Dragii mei, repet un lucru foarte adevărat. Pentru un copil al lui Dumnezeu cu mintea noită nu este niciun motiv de frică. Dormiți de azi liniștiți. Vom vedea data următoare ce s-ar putea întâmpla cel mai rău lucru unui copil al lui Dumnezeu. Și dacă lucrul acela se va întâmpla, ce înseamnă pentru noi? Trăiți plin de pace. Răspândiți pace. Influențați pe alți oameni cu pacea voastră. Pentru Hristos, care este Prințul Păcii, locuiește în inimile noastre. Biserică, nu ai niciun motiv să-ți fie frică. Trăiește viață fără nici o frică. Toate acestea sunt minciuni. Adevărul lui Dumnezeu ne face cu adevărat liberi. Amin.